Вие сте со SPS на Македонски. Програмата на SPS на Македонски доби тажна вест за смртта на доктор Васил Велков, нашиот повеќе децениски соговорник на теми од областта. Доктор Велков ја збогатуваше нашата програма уште од раните почетоци, беше подготвен во секој момент да помогне и да понуди совет и експертиза кога тоа беше побарано од него. Тој честопати дури и ке ги замолеше пациентите да почекаат малку, додека ги сослуша снимките од слушатели со медицински проблеми, за потоа да ги снимиме советите по телефон за анонимните слушатели кои ја чекаа неговата диагноза. Неговиот придонес со здравствените сегменти беше извонреден и по тоа што како психијатар често зборуваше и за менталното здравје и за многу други психолошки состојби. Доктор Велков беше клучен во подигнувањето на свеста во нашата заедница за здравствените проблеми и кај мажите и кај жените. Тој стори премногу за македонската програма на SPS и на него ќе се сеќаваме со длабока почит и благодарност. Беше познат по неговата извонредна вештина, сложени медицински теми да ги пренесе на едноставен народски јазик за да можат сите лесно да разберат. Погребот ќе се одржи во четврток на 25. јули 2024. година во 12:30 часот во Македонската православна црква Света Петка во Милпарк. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.